Καλησπέρα. Είμαστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε. Ακούτε άλλη μια εκπομπή για τη δημόσια εκπαίδευση. Έχει και όνομα πλέον η εκπομπή μας. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια ψηλά λοιπόν. Εκπομπή νούμερο 2. Είμαστε ο Δημήτρης και η Δημήτρα.
Καλησπέρα.
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Εδώ στη ρύθμιση του ήχου ξεχάσαμε να τον προλογίσουμε την προηγούμενη εκπομπή. Εντάξει, δεν είμαστε και επαγγελματίες εδώ πέρα ραδιοφωνική παραγωγή. Έχουμε μαζί μας επίσης τον Δημήτρη.
Για να μπερδευόμαστε.
Ναι. Την εκπομπή όπου συζητάμε λοιπόν θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Και τι θα συζητήσουμε σήμερα, Δημήτρα?
Σήμερα έχουμε κάμποσα θέματα να κουβεντιάσουμε. Ένα βασικό είναι το αντιφασιστικό συλλαλητήριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη, που δεν το είδαμε και πουθενά να εμφανίζεται. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με το θέμα των αναπληρωτών, με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τους πίνακες που περιμένουμε τώρα να ανοίξουν, τις ειδικής αγωγής που θα έπρεπε κανονικά δηλαδή να ανοίξουν. Και να πούμε και έτσι, να κάνουμε και μια κουβέντα για τη Χαλκίδα, για τα γεγονότα στη Χαλκίδα και τη δίωξη εκεί μια συναδέλφου. Γιατί απλά έκανε τη δουλειά της, γιατί στην ουσία αυτό είναι. Και θα μιλήσουμε και με έναν μαθητή από το Λύκειο το Ιωνίδιο. Έτσι, μια κουβέντα γύρω από τις διώξεις που γίνονται σε μαθητές. Αυτά, δεν ξεχνάω κάτι νομίζω.
Όχι, ναι, αυτά είναι τα θεματάκια μας πάνω κάτω. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και ναι.
Είναι από τον Αλέξανδρο Δάικο και λέγεται «Θα σου πω».
Ωραία.
Θα σου πω ότι με πιάνει και φοβάμαι πως θέω. Είναι που έχω καμάρι πως σπάνια κλαίω. Μα νομίζω πως μέσα μου κάτι έχει σπάσει. Θα περάσει, πως θα έρθει το τέλος αν δεν γίνει αρχή. Δεν υπάρχει Δευτέρα χωρίς Κυριακή. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς τη θυσία. Γυναιτία. Θα σου πω ότι με πιάνει και μέσα μου καίω. Είναι που έχω ντροπή και φοβάμαι πως θέω. Άμα πέσουμε εμείς θα νικήσουν οι άλλοι. Ντροπή μεγάλη. Θα σου πω πως κρατάω ψηλά το κεφάλι. Ναι, που έμαθα πως αντιστέκονται κι άλλοι. Και ο ένας τον άλλο μπροστά πως τραβάει. Πού θα πάει. Για να έρθει αλλαγή. Είναι κάποιοι που δεν είχαν καμιά επιλογή. Είναι στόμα για όσους δεν έχουν φωνή. Γίνε κράβοι. Δεν φοράνε για πάντα αλυσίδες οι σκλάβοι. Μια μεγάλη φωτιά με ένα σπίρτο ανάβει. Γίνε σπίθα εσύ και θα γίνουμε φλόγα. Γίνε φλόγα. Θα σου πω τι με πιάνει και μέσα μου καίω. Είναι που έχω ντροπή και φοβάμαι πως θέω. Άμα πέσουμε εμείς θα νικήσουν οι άλλοι. Ντροπή μεγάλη. Θα σου πω πως κρατάω ψηλά το κεφάλι. Ναι, που έμαθα πως αντιστέκονται κι άλλοι. Και ο ένας τον άλλο μπροστά πως τραβάει. Πού θα πάει. πως αντιστέκονται κι άλλοι και ο ένας τον άλλον μπροστά πως τραβάει. Θα σου πω τι με πιάνει και μέσα μου και ο είναι που έχω ντροπή και φοβάμαι πως θέω άμα πέσουν εμείς θα νικήσουν οι άλλοι. Θα σου πω πως χαράω ψηλά το κεφάλι. Είναι που έμαθα πως αντιστέκονται κι άλλοι και ο ένας τον άλλον μπροστά πως τραβάει. Πού θα πάει. Θα σου πω τι με πιάνει και μέσα μου και ο είναι που έχω ντροπή και φοβάμαι πως θέω άμα πέσουμε εμείς θα νικήσουν οι άλλοι. Ντροπή μεγάλη.
Το προηγούμενο Σάββατο έγινε στη Θεσσαλονίκη ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, το οποίο αποφασίστηκε από 80 φορείς, αν δεν κάνω λάθος. Συμμετείχαν εκπαιδευτικά σωματεία, εργατικά σωματεία, σύλλογοι γονέων, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητικά συμβούλια και άλλοι φορείς. Και αυτό θαύτηκε με μεγάλη επιτυχία από όλα τα κανάλια. Δεν το παίξανε πουθενά, δεν το δείξανε, μάλλον δεν θα το δανε. Είναι απορίας άξιο, ναι, βασικά.
Καταρχάς αναρωτιέσαι αν έγινε το συλλαλητήριο. Δεν ξέρω. Οι Θεσσαλονικείς που το είδανε και συμμετείχανε λένε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο συλλαλητήριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη εδώ και δεκαετίες. Τώρα, μάλλον αν είχαν μαζευτεί καμιά πενινταριά περίεργοι τύποι και καίγανε μάσκες, ξέρω εγώ, και φωνάζανε.
Ναι, αυτό θα ήταν πρώτη είδηση.
Δεν είναι όλα κρούσματα και φοράγαν και καμιά περικεφαλαία, θα ασχολούμαστε μαζί τους για κανένα δύο εβδομάδες.
Ταυτόχρονα βέβαια στη Θεσσαλονίκη έγινε και το περιστατικό με τη δολοφονία του 19χρονου, που δεν είναι και άσχετο με το λόγο για το οποίο έγινε το συλλαλητήριο, γιατί είναι γνωστό, όσο και αν πέφτουν από τα σύννεφα κάθε τρεις και λίγο στα κανάλια, είναι γνωστό ότι αυτοί οι μηχανισμοί που είναι μέσα στις οπαδικές ενώσεις, πώς να τις πω, έτσι λέγονται.
Ναι, εντάξει, στους συνδέσμους.
Στους συνδέσμους, μπράβο. Έχουν στενούς δεσμούς με ακροδεξιά και φασιστικά στοιχεία και τα κροκοδίλια δάκρυα για τη δολοφονία του 19χρονου την ώρα που δεν δείχνουν το μεγαλειώδες συλλαλητήριο είναι λίγο αντιφατικό.
Εντάξει, ναι, που το συλλαλητήριο εν τω μεταξύ πήρε και τέτοια χαρακτηριστικά. Διοργανώθηκε με αφορμή τις επιθέσεις των φασιστικών ομάδων που συζητούσαμε και, στην προηγούμενη εκπομπή εδώ πέρα.
Συνέπεσε και η δολοφονία του παιδιού
Πολυκάρπου, ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων ακούστηκαν συνθήματα για τον Άλκη, έτσι, για τη δράση των φασιστικών ομάδων γενικότερα, που μάλλον αυτό ακριβώς θέλουν να κρύψουν. Το περιεχόμενο των συνθημάτων που φώναξαν χιλιάδες νέων ανθρώπων, γιατί τώρα εντάξει λέμε για αποφάσεις σωματείων κτλ. Τώρα μιλάμε για πάνω από 80 αποφάσεις που δεν ήταν απλά αποφάσεις που ήταν ένα χαρτί, μια ανακοίνωση.
Ναι, ναι,
εκφράστηκαν
ναι.
με τη συμμετοχή
στον δρόμο, με
αυτό,
συμμετοχή,
χιλιάδων κόσμων πίσω από τα πανό τους.
Και μαθητών και φοιτητών, που είναι πολύ σημαντικό. Και φαίνεται βασικά ότι απολαμβάνουν και ασυλία όλοι αυτοί εν τέλει οι φασίστες. Όποτε δηλαδή είναι να χτυπήσουν την οργανωμένη δράση, είναι αυτή η κουβέντα που είπες και εσύ πριν, που κάναμε και με τη ΣΥΣΥ την προηγούμενη φορά. Ότι όταν χτυπάνε το οργανωμένο κίνημα και τα παιδιά μέσα στα σχολεία που πέραν τις αποφάσεις τους, κάναν τις κινητοποιήσεις τους, εκεί δεν τους ενοχλούσε κανένας στην πραγματικότητα. Ενώ όταν είναι να χτυπήσουν αυτόν που αγωνίζεται, ενώ το κράτος ναι. τη στάση κρατάει, δεν το είπα καλά, ότι το κράτος όταν είναι να δούνε κάποιον αγωνίζεται, ας πούμε, πάει στέλνει εκεί αστυνομίες, στρατούς, ό,τι έχει και δεν έχει, όπως έγινε και στην Κόσκο προχτές ναι. με την κινητοποίηση, στο λιμάνι κάτω στον Πειραιά.
Εντάξει, φαίνεται πάντως ότι και στην περίπτωση αυτή της αντιμετώπισης του φασισμού, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μόνο ο λαός σώζει το λαό φαίνεται και εδώ πέρα. Με ποια έννοια? Ότι το κίνημα ήταν αυτό που όλα αυτά τα χρόνια τέλος πάντων που βγήκε στην επιφάνεια η πιο ακραία έτσι, μορφή δράσης αυτών των μορφωμάτων, των φασιστικών. Το κίνημα ήταν που αποκάλυψε την εγκληματική τους δράση.
Το ρόλο τους και το χαρακτήρα.
Που επέμενε σε αυτή την κατεύθυνση. Όσοι άλλοι λέγανε για καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται και κάτι τέτοιες μπουρδές. Ναι, που εντωμεταξύ εδώ πέρα είναι ξεκάθαρο από πού έρχεται η βία και ποια είναι η βία. Γιατί στη μία περίπτωση βλέπεις μαθητές που μαζεύονται συλλογικά, αποφασίζουν τις μορφές πάλι τους, έχουν αιτήματα, λένε για σχολείο που να μορφώνει, για καθηγητές, για μέτρα ασφάλεια στα σχολεία τους. Στα πλαίσια δράσης τους δεν υπάρχει πουθενά ούτε μάχη με μαχαιρώματα, ούτε με δρεπάνια, ούτε δεν ξέρω εγώ με τι άλλο.
Ούτε
με...
να χάνουν άνθρωποι τη ζωή τους.
Αυτό ακριβώς. Και στην άλλη περίπτωση βλέπεις τη βία, τη φασιστική βία, που δεν κοτάνε, ας πούμε, να την κατονομάσουν έτσι όπως με το όνομά της.
Στην τηλεόραση, ναι, ειδικά στα κανάλια παίξανε πολύ βρώμικο παιχνίδι με όλη αυτή την ιστορία.
Γιατί ακριβώς υπάρχει ανοχή, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκαν αυτές οι ομάδες να χτυπήσουν στη στιγμή που ακριβώς φουντώνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Άρα αυτό που λέμε ότι είναι τσιράκια του συστήματος, είτε των εργοδοτών είτε του κράτους τους, φαίνεται και εδώ πέρα. Αλλιώς ποιος ο λόγος να πας.
Αυτό το όπλο του συστήματος είναι οι φασίστες που λέμε, ας πούμε, το σύνθημα.
Όπως και στην περίπτωση του ποδοσφαίρου, που τροφοδοτούνται ακριβώς από τα μεγάλα, από τα επιχειρηματικά συμφέροντα της κάθε διοίκησης.
Της κάθε ομάδας. Γιατί πίσω από κάθε ομάδα προφανώς είναι,
ναι, ρε, γιατί
είναι το κεφάλαιο.
Μας το παρουσιάζουν ότι, ξέρω εγώ, ο φανατισμός είναι κάτι που προκύπτει από την αγάπη για την ομάδα. Δηλαδή ότι αυτή η αγάπη, όσο μεγαλώνει και μπορείς να πεις ότι εντάξει, θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω άνθρωπο, ας πούμε, επειδή αγαπάω πολύ την ομάδα μου. Λες και αυτοί δεν εξοπλίζονται από κάπου, δεν τους έχουμε δει να αξιοποιούνται. Τους έχουμε δει να αξιοποιούνται ακόμα και σε εσωτερικές κόντρες μέσα σε μια ομάδα. Ξέρεις πόσο ένας, η μία, ρε παιδί μου, το ένα στρατόπεδο μέσα στη μια ομάδα μπορεί να υποστηρίζει, να υπερασπίζει τα συμφέροντα του ενός επιχειρηματία έναντι σε έναν άλλον, ξέρω εγώ. Οπότε αυτό ήταν που προσπαθήθηκε έτσι να αποσιωπηθεί με κάθε τρόπο από τα κανάλια, που ξέρουμε και τι διασυνδέσεις έχουν και οι μεγαλοκαναλάρχες
με τους ιδιοκτήτες των ομάδων.
Ναι.
Είναι πάντως αυτό που σε σχέση, ας πούμε, και με τους μαθητές, γιατί είναι ένα, με τις διώξεις που γίνανε και πάνω στη Θεσσαλονίκη. Όχι διώξεις, τα περιστατικά που γίνανε στα σχολεία, ήθελα να πω ότι εκεί οι φασίστες παίζανε μπάλα, ενώ εδώ πέρα στην Αθήνα είχαμε τους μαθητές που διώκονται. Στο 26ο Λύκειο Αθηνών είχαμε προσαγωγή του Προέδρου και ενός μέλους του 15 μελούς στις 19 του μήνα. Και η δικογραφία εις βάρος τους, δηλαδή το έγκλημα των παιδιών, ήταν ότι προσπάθησαν να υλοποιήσουν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μαθητών του Σχολείου τους. Αλλά έχουμε και μαθητές, 8 μαθητές στη Φιλιππιάδα και άλλους 4 στα Γιάννενα, οι οποίοι δικάζονται τώρα στις 23 και στις 25 Φλεβάρι. Στη Φιλιππιάδα, λέει, τους έκανε μήνυση ένας αγανακτισμένος γονιός, γιατί, λέει, κάνανε παράνομη κατάληψη και διέκοψαν την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, με μεγάλα λόγια. Και στα Γιάννενα αντίστοιχη μήνυση από τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία λειτουργήσε πανομοιότυπο αιτιολογικό. Φαίνεται δηλαδή ότι τους μαθητές που αγωνίζονται προσπαθούν με έναν τρόπο να τους τρομοκρατήσουν. Τους παίρνει ο πόνος για τις χαμένες ώρες, την ώρα που χιλιάδες ώρες χάνονται καθημερινά στα σχολεία από τα κενά των εκπαιδευτικών, από τα προβλήματα που προκύπτουν τώρα από τον κορονοϊό, γιατί ακόμα και με το μέτρο που έχουν πάρει, ότι για να κλείσει ένα τμήμα πρέπει να είναι 50-1% μαθητές που να ασθενούν, όταν ασθενεί ένας μεγάλος αριθμός, ας πούμε, των μαθητών που δεν αγγίζει το 50-1%. Κάποιοι γονείς από την άλλη φοβούνται να στείλουν και τα παιδιά τους στο σχολείο. Οι αίθουσες είναι σχεδόν άδειες, που πάλι είναι χαμένες ώρες, που αυτό έχει να κάνει με τα μέτρα που δεν πάρθηκαν ποτέ. Είπαμε και την άλλη φορά, το μοναδικό μέτρο είναι το ανοιχτό παράθυρο. Οπότε νομίζω το Υπουργείο απλά μας κοροϊδεύει. Όχι το Υπουργείο, δεν είναι μόνο το Παιδείας, είναι και τα άλλα Υπουργεία, η κυβέρνηση στο σύνολό της. Δεν τους αφορά, δεν τους ενδιαφέρει το να λειτουργήσει το σχολείο απρόσκοπτα. Τους ενδιαφέρει απλά και μόνο να πούνε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα και όποιος σηκώνει κεφάλι να μην τον αφήνουν να πάει παρακάτω, ας πούμε, τις διεκδικήσεις του.
Ναι. Πάντως οι μαθητές φροντίζουν να μας υπενθυμίσουν και προς τιμήν τους κάθε μέρα ότι δεν πρόκειται να κάτσουν στα αυγά τους. Είδαμε με τις κινητοποίησεις των εργατών στη Λάρκο.
Συγκινητικές εικόνες.
Έτσι ακριβώς. Στη Λάρκο και στην Κόσκο. Συγκινητικές εικόνες πραγματικά, ειδικά στη Λάρκο. Παιδιά του Δημοτικού, από τα γύρω χωριά εκεί που, του εργοστασίου, να κατεβαίνουν με πανό που φτιάξανε στις τάξεις τους, ότι δεν θέλουμε οι γονείς μας να απολυθούν, δεν θέλουμε να ξεσπιτωθούν. Γιατί...
Γιατί να πω ότι εκεί απολύουν 1.200 τώρα εργαζόμενους. 300 από αυτούς που μένουν εκεί στον οικισμό, στη Λάριμνα λέει, και στον Αγιάννη,
θα ξεσπιτωθούν. 300
οικογένειες θα ξεσπιτωθούν.
Έτσι.
Και όλο αυτό που στη Λάρκο, που είναι λέει, μία από τις 3 μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης και μία από τις 5 παγκοσμίως, η οποία είναι μοναδική, γιατί λέει παράγει σιδερονικέλιο. Έχει τέλος πάντων ένα πλούσιο υπέδαφος.
Με τις μπαταρίες, ναι.
Μπράβο, ναι, το οποίο λέει βγάζει διάφορα κοβαλτιούχα μεταλλεύματα, τα οποία είναι δισεύρετα και αξιοποιούνται στην κατασκευή μπαταριών. Βέβαια είναι πεδίο δόξης λαμπρότερα για όποιον πάει να την αγοράσει, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η Λάρκο αυτή τη στιγμή εξηγένεται από το ελληνικό κράτος, όπως το λένε αυτοί, για να μοσχοπουληθεί, να έρθει ένας επιχειρηματίας, να κάνει μια business και να κάνει ένα μεγάλο οικονομικό άνοιγμα στα πλαίσια και της πράσινης ανάπτυξης, φυσικά, γιατί αυτό είναι. Αυτή είναι η πράσινη ανάπτυξη που λένε. Ταυτόχρονα όμως να πετάξουν στον δρόμο όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος αυτός είναι που δουλεύει τόσα χρόνια εκεί μέσα και έχει κρατήσει το εργοστάσιο όρθιο. Και είναι...
Έτσι ακριβώς. Βέβαια αυτό δεν προσφέρεται να γίνει, ας πούμε, νούμερο ένα θέμα της επικαιρότητας, ότι 1.300 άνθρωποι θα πεταχτούν από τη δουλειά τους και θα ξεσπιτωθούν. Εντάξει, γιατί δεν είναι ούτε φουρτιώτιδες, ούτε πολλάκιδες, ούτε έχει να κάνει με σκάνδαλα που τα ακούμε με κάθε κυβέρνηση. Έτσι. Και που φυσικά και στο θέμα αυτό της Λάρκο, όπως και στην Κόσκο, είναι διαχρονικές οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων. Όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Λέει, στη Λάρκο οι πρώτες απολύσεις είχαν γίνει το 1986, που είχαν λέει απολυθεί 500 εργαζόμενοι. Μετά, επί ΣΥΡΙΖΑ, το 19, ο Τσακαλώτος είχε υπογράψει την Ευρωπαϊκή Ένωση την ιδιωτικοποίηση της Λάρκο.
Μπράβο.
Τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπούλεγε αεροδρόμια, τρένα, όλα.
Μπράβο.
Και αντίστοιχα, ας πούμε, και με την Κόσκο που την πουλήσανε τότε. Το λιμάνι στον Πειραιά το πουλήσανε στην Κόσκο.
Και τώρα εντωμεταξύ εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ούτε λίγο το πολύ λέει στους εργάτες, ας πούμε, στην Κόσκο ότι εντάξει, παιδιά, με τη δικιά μας κυβέρνηση δεν είχατε καταστολή. Ας πούμε, ότι
δεν τρώγατε ξύλο.
Τα βρίσκαμε. Βέβαια δεν ισχύει τίποτα από αυτό και μια χαρά καταστολή υπήρχε. Και τότε οι εργάτες με τη δική τους πάλι επέβαλαν το δίκιο τους, όπως κάνουν και τώρα με την απεργιακή τους κινητοποίηση που είχε καθολική συμμετοχή. Να πούμε, έτσι, και είναι σε συνέχεια της προηγούμενης.
Και γι' αυτό αναγκάστηκε και το κράτος να στείλει μόνο πατραχανθρώπους,
ναι, πραγματικά.
Ήταν γέμισε όλο το λιμάνι.
Είναι σε συνέχεια της προηγούμενης μεγαλειώδης τους κινητοποίησης της 7ήμερης, τότε που είχε πεθάνει ο συνάδελφός τους, είχε σκοτωθεί, ναι, σωστό, εν ώρα εργασίας.
Που τότε βάλαν τα αιτήματά τους κάτω, τα διεκδίκησαν, τα κέρδισαν.
Α, μπράβο.
Τώρα παλεύανε για τη συλλογική σύμβαση. Να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι συλλογική σύμβαση. Κάτι το οποίο βέβαια και πριν από 10 χρόνια ήταν και ψηλοαυτονόητο στους χώρους δουλειάς, ίσως και λίγο παραπάνω. Πλέον σήμερα είναι προς κατάκτηση, αλλά είναι το δίκαιο και είμαστε και μαζί τους σαφώς. Αυτό εκφράστηκε δηλαδή και από την αλληλεγγύη τόσων σωματείων και εργαζομένων που κατεβήκαν στο λιμάνι τη μέρα της κινητοποίησης και που θα ξανακατεύουν και όταν χρειαστεί ξανά. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Αντώνη Παπαδόπουλο. Είναι μαθητής της ΓΑΜΑ Λυκείου και είναι μέλος του 15 μελούς του Γενικού Λυκείου του Ιωαννιδίου. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Μαθητών του Πειραιά. Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, Αντώνη.
Λοιπόν, είπαμε να κουβεντιάσουμε μαζί σου, να μας φέρεις την εμπειρία που έχεις εκεί από τις κινητοποιήσεις των μαθητών, τι συμβαίνει μέσα στα σχολεία. Κάνατε κάποιες κινητοποιήσεις τελευταία εκεί.
Ναι.
Για πες μας.
Οι μαθητές, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, με πρώτο αίτημα τη διασφάλιση της υγείας μας για να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα της προστασίας μας από τον κορονοϊό και από την πανδημία, βγήκαμε ξανά στο δρόμο και τώρα με την αρχή του έτους, γιατί ανοίξαμε με 50.000 κρούσματα, να θυμίσουμε, βγήκαμε ξανά στο δρόμο, αλλά ζητώντας παράλληλα να πάρουν πίσω και όλα αυτά τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα που φέρανε σαν τους κλέφτες η κυβέρνηση και το Υπουργείο την περίοδο της πανδημίας, την τράπεζα θεμάτων, την ελάχιστη βάση αγωγής, τις ελάχιστες επιλογές στο μηχανογραφικό, πράγμα το οποίο από την πίεση των αγώνων μας το πήραν και πίσω.
Είχατε κάνει κάποιες συνελεύσεις πιο πριν, ας πούμε, πώς το οργανώσατε όλο αυτό?
Οι συντονιστικές επιτροπές της Αθήνας και του Πειραιά συζητήσαμε, μιλήσαμε με τους μαθητές, είδαμε την πείρα και καταφέραμε τα 15 μελή συμβούλια, οργανώσαμε συνελεύσεις στα σχολεία μας, ψηφοφορίες, συζητήσαμε τους μαθητές τα αιτήματά μας, συζητήσαμε την κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο και αποφασίσαμε μετά από συλλογικές μαζικές διαδικασίες να κατέβουμε σε κινητοποίηση.
Μάλιστα. Σε αυτό τώρα όλο τον αγώνα, ας πούμε, που εσείς κάνετε, έχετε μαζί σας τους γονείς σας, έχετε τους δασκάλους σας, τι γίνεται?
Προφανώς και τα σωματεία των εκπαιδευτικών προφανώς στηρίζουν τα δίκαια αιτήματά μας και οι ενώσεις των γονείων, συγκεκριμένα στο δικό μου το σχολείο, δεν βρεθήκανε απέναντί μας να πούνε ότι είμαστε δυσεναλήτες που κλείνουν το σχολείο, αλλά ήρθαν μαζί μας, συζητήσαμε, απευθυνθήκαμε στο Δήμο, απευθυνθήκαμε στη δευτεροβάθμια και ήταν μαζί μας σε όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.
Είχατε και κρούσματα καταστολής, γιατί και πριν εδώ λέγαμε για άλλους μαθητές σε σχολεία σε άλλες περιοχές που κάποιοι συνελήφθηκαν, κάποιοι έχουν και δικαστήρια τώρα τις επόμενες μέρες. Σε εσάς είχατε τέτοια περιστατικά?
Καταρχάς, στο δικό μου το σχολείο στην Ιωνίδιο, από πέρσι κιόλας, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια το σχολείο πρωτοστατεί σε διάφορες κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά, ομάδες γονέων, μικρές ομάδες οι οποίοι δεν έχουν και σχέση με τους συλλόγους και δεν εμφανίζονται πουθενά, κάνανε ανώνυμες καταγγελίες, με αποτέλεσμα ακόμα και φέτος να τρέχουν παιδιά στα δικαστήρια και στους αγγελείς για την υποκίνηση των καταλήψεων. Έτσι και φέτος, με τη γνωστή τακτική του Υπουργείου και της κυβέρνησης, να πιέζει διευθυντές, να παίρνουν από το Υπουργείο τηλέφωνα τους διευθυντές να δώσει ονόματα παιδιών που κάνουν καταλήψεις. Έτσι και φέτος, τώρα στείλανε τους διευθυντές από τις 5 ώρες το πρωί κάθε μέρα να είναι στο σχολείο, ώστε να προλάβουν οποιαδήποτε κινητοποίηση. Στείλανε οδηγίες να μην γίνονται γενικές συνελεύσεις. Με αποτέλεσμα, ένα πρωί κιόλας που είχαμε πάει να εφαρμόσουμε την απόφαση της ψηφοφορίας των μαθητών από την προηγούμενη μέρα, να βρεθούμε απέναντι στους διευθυντές, οι οποίοι μάλιστα καλέσαν και την αστυνομία. Υπήρξε και ένας μικροτραυματισμός ενός μαθητή μας κατά τη διάρκεια μιας συμπλοκής με τους διευθυντές στην πόρτα και καλέσαν και την αστυνομία και έσπασε την κατάληψη.
Μάλιστα. Ένα άλλο ωραίο που είδαμε τώρα από εσάς εκεί στον Πειραιά ήταν ένα ωραίο πανό που φτιάξατε για την Κόσκο, για την απεργία των εργατών εκεί. Τι εμπειρία πήρατε από τη κινητοποίηση?
Εμείς καταρχάς από τη μεγάλη 7ήμερη απεργία που κάνανε οι εργάτες της Κόσκο τον Οκτώβρη, οι οποίοι εργάτες είναι στην ουσία οι γονείς μας και οι πατεράδες μας και των παιδιών από όλο τον Πειραιά, όπου εργάζονται εκεί πέρα πάρα πολύ σκληρά. Εμείς από τον Οκτώβριο κιόλας είχαμε πάει, είχαμε δει την απεργία τους, τους είχαμε στηρίξει, είχαμε βγάλει και ανακοίνωση σαν Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά. Και τώρα, τη Δευτέρα, μόλις κιόλας ερχόμενη με τα λεωφορεία στα σχολεία μας, είδαμε κλούβες, είδαμε ΟΙΚ, είδαμε άβρες να βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά. Εμείς αμέσως δράσαμε, δεν κάτσαμε στα αυγά μας. Ενημερώσαμε εκατοντάδες μαθητές μας μέσα στα σχολεία, κόντρα και στην προσπάθεια συγκάλυψης του απεργιακού αγώνα της Κόσκο. Ενημερώσαμε εκατοντάδες μαθητές μας και κατεβήκαμε και ορισμένοι και δείξαμε και έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους απεργούς. Και όλα αυτές τις μέρες κάνουμε και πανό, τα οποία βάζουμε σε κεντρικά σημεία της πόλης, λέγοντας ότι ο αγώνας τους, ο συλλογικός οργανωμένος αγώνας που δίνουν αυτοί οι εργάτες, μας δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα, μεγαλύτερο από όσο έχουμε μάθει τόσα χρόνια στα σχολεία, για το πώς παλεύεις, πώς διεκδικείς αυτά που σου αξίζουν.
Μάλιστα. Τώρα το επόμενο διάστημα έχετε κάποιες κινητοποιήσεις, έχετε κάτι κανονισμένο εκεί οι μαθητές?
Την Κυριακή γίνεται η συνδιάσκεψη, το μάζεμα της συντονιστικής, το ανοιχτό της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθών Αθήνας, προκειμένου να δούμε την πείρα που έχουμε πάρει τώρα με τον τελευταίο μήνα κινητοποιήσεων, καταλήψεων, παρεμβάσεων σε δευτεροβάθμιες στο Υπουργείο.
Πού θα το κάνετε αυτό το μάζεμα, Άντωνη?
Θα γίνει στο θεατράκι της Γκράβας στις 4 ώρα το μεσημέρι.
Ωραία.
Και για να δούμε, να αποφασίσουμε πώς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη. Καλή δύναμη.
Εγώ ευχαριστώ.
Και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια στους αγώνες σας.
Καλή δύναμη.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, πολύ ωραία όσα μας είπε ο μαθητής, ο Αντώνης, και νομίζω δεν υπάρχει έτσι και κάτι πιο ενθαρρυντικό και για εμάς τους εκπαιδευτικούς από το να ακούμε τους μαθητές μας να λένε ότι το καλύτερο μάθημα το διδάσκονται από την πάλη των εργαζομένων. Και να πούμε επίσης ότι τεράστια καταστολή αυτές τις μέρες δέχτηκαν και οι μαθητές στην Ιταλία με τις κινητοποίησεις τους, που γίνανε μεγάλες κινητοποίησεις επειδή σκοτώθηκε ένας 18χρονος μαθητής την ώρα της μαθητείας του, μαθητής από την τεχνική εκπαίδευση δηλαδή, όπου 40 άτομα, περίπου 40 μαθητές έχουν σταλθεί στο νοσοκομείο από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Ρέντσι, έτσι, να τα λέμε και αυτά, γιατί κάποιοι βιάζονται να πετάξουν τη σκούφια τους ότι η καταστολή είναι ίδιον
των δεξιών.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομματάκι, να το αφιερώσουμε στους απανταχού αναπληρωτές και αναπληρώτριες.
Και επιστρέφουμε.
Και να επιστρέψουμε στο επόμενο θέμα μας.
Κατάλαβα τι έχεις και δεν με προσέχεις και δεν μου μιλάς. Πώς θα φύγεις μου δηλώνεις κι όλα με μαλώνεις κι όλα μου κολλάς. Μανούλα μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου και θα την κοπανίσω. Εγώ κι αν σε ερωτεύτηκα, εκάθισα και σκέφτηκα πως έθεμε για ψεύτικα, δεν γίνεται να χτίσω.
Όπως προλόγησε εδώ ο συνάδελφος, δεν ήταν τυχαία η επιλογή του τραγουδιού, καθότι η βαλίτσα είναι βασικό αξεσουάρ στην καριέρα του αναπληρωτή. Κάθε χρόνο τη χρειάζεσαι για τη μετακόμιση.
Θα πάρουμε τη βαλίτσα μας, κυρία Υπουργέ.
Θα την κοπανίσουμε όμως. Είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα έτσι λίγο πιο αναλυτικά σήμερα για το θέμα των αναπληρωτών, γιατί αφορά ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κλάδου των εκπαιδευτικών. Πρέπει να είμαστε περίπου 50.000 πια. Μπορεί και παραπάνω. Και ενώ είμαστε τόσοι, τα κενά παραμένουν επίσης χιλιάδες στα σχολεία. Χαρακτηριστικά μετά τις γιορτές, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, με το άνοιγμα των σχολείων είχαμε 9.000 κενά. Γίνανε 4.274 προσλήψεις αναπληρωτών, από τις οποίες οι 2.500 ήταν αυτές οι περίφημες τρίμηνες συμβάσεις. Τα κενά από τα υπόλοιπα παραμένουν, είναι όσα προκύπτουν λόγω του COVID, που συνάδελφοι ασθενούν και αναγκάζονται να μείνουν σπίτι τους για να αναρρώσουν οι άνθρωποι. Και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη λειτουργία των σχολείων. Το κύριο βέβαια είναι ότι χτυπάει ακόμα περισσότερο τα μαθησιακά δικαιώματα των παιδιών, και νομίζω ότι το θέμα της εκπαίδευσης, επειδή εντάξει, όπως και να έχει, το θέμα της εκπαίδευσης αφορά το σύνολο της κοινωνίας, και οι εργασιακές σχέσεις, ας πούμε, των εκπαιδευτικών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουν στο νου τους και να διεκδικούν μονιμοποίηση του προσωπικού, όλοι οι κλάδοι, ας πούμε, στη βάση ότι το σχολείο για να λειτουργεί σωστά πρέπει να έχει δασκάλους. Είναι τόσο απλό.
Έτσι, να έχει μόνιμο προσωπικό.
Μόνιμο προσωπικό.
Εντάξει, πονεμένο θέμα των αναπληρωτών. Τώρα και εμείς εδώ είμαστε αναπληρωτές, μπορούμε να κάτσουμε να κλαίμε για ώρες.
Με ώρες, ναι. Που είναι και κοροϊδία να λεγόμαστε και αναπληρωτές πια, γιατί δεν αναπληρώνουμε και κανέναν. Αναπληρώνεις κάποιον που λείπει για λίγο. Εμείς είμαστε δεκαετίες. Αρκετοί είναι δηλαδή πάνω από 10 χρόνια αναπληρωτές.
Καλύπτουμε κανονικότατα, οργανικά κενά.
Τον εαυτό μας αναπληρώνουμε στην πραγματικότητα.
Νομίζω κάτι που πρέπει να πούμε και να προβληματίσει έτσι και κάθε αναπληρωτή και αναπληρώτρια είναι αυτό που λέμε εργασιακά δικαιώματα. Γιατί η αναπλήρωση δεν είναι μόνο η απόλυση του καλοκαιριού. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτή η διαφορά μας με τους μόνιμους συναδέλφους. Οπότε ρε παιδί μου, ξέρεις, κάποιοι μπορεί να σου πούνε γιατί το κάνουν αυτό, για να εξοικονομεί το κράτος λεφτά κτλ.
Πού είναι και αυτή η μία, είναι και
εννοείται,
ένας
υπάρχει και αυτή η πλευρά. Βέβαια. Γιατί έτσι φτάνουμε και μετά στα μέσα της χρονιάς και ακόμα μπορεί να παίρνει
κόσμο. Να προσλαμβάνει κόσμο και το καλοκαίρι που δεν δίνει τους δηλαδή μισθούς του καλοκαιριού. Είναι σίγουρα μικρότερο το κόστος.
Βλέπουμε ότι το κομμάτι αυτό, δηλαδή το να μην έχει μόνιμη και σταθερή δουλειά, η ελαστική εργασία που λέμε, που όλο και διωγγώνεται, συνδέεται με μια σειρά δικαιώματα τα οποία είναι πετσοκομμένα στην ουσία. Δηλαδή άδειες αναρρωτικές.
Που όταν αρρωσταίνουμε χάνουμε λεφτά, για να τα λέμε απλά τα πράγματα.
Αυτό.
Ή οι άδειες με την εγκυμοσύνη.
Στην εγκυμοσύνη.
Μια αναπληρώτρια δεν έχει την άδεια της επαπειλούμενης εγκυμοσύνης. Πρέπει να πάρει ό,τι άδεια δικαιούται από την κανονική, από την αναρρωτική, να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να γλιτώσει, ας πούμε, αν έχει κάποιο πρόβλημα. Ή τώρα με τον κορονοϊό να πρέπει να είναι με την κοιλιά στο στόμα και τον κορονοϊό παντού τριγύρω μέσα στην τάξη, γιατί ούτε άδειες ειδικού σκοπού δικαιούνται.
Έτσι, στην ανατροφή του τέκνου.
Μπράβο και αυτό.
Μια σειρά δικαιώματα που αφορούν την ασφάλιση, συνδικαλιστικά δικαιώματα επίσης, πολύ βασικό. Έτσι, σε έναν αναπληρωτή μπαίνουν μια σειρά εμπόδια ώστε να ασκήσει
τα
το τυπικά
νόμιμο
δικαιώμα του, ας πούμε, να συνδικαλίστε. Και εκεί είναι, ας πούμε, που βλέπεις και την κοινή στρατηγική τελικά όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει, έτσι, γιατί αυτές
που συντηρούν και, δηλαδή χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις συντηρούν και κάθε χρόνο και όλο και περισσότεροι οι αναπληρωτές, δηλαδή είναι ότι απλά παραμένει ως καθεστώς εργασίας, αλλά εντείνεται χρόνο.
Μα υπάρχει και η οδηγία, ας πούμε, και από τον ΟΣΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στην ουσία τραβάει το αυτί, ας πούμε, στην Ελλάδα, ότι ξέρεις τι, εδώ στην εκπαίδευση πρέπει να αυξηθούν και άλλο οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Γι' αυτό και βλέπεις ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, συνέδεσε μάλιστα την ελαστική εργασία με το κυνήγι ακριβοπληρωμένων προσφόντων.
Που για να δουλεύεις αναπληρωτής με μία σύμβαση στην καλύτερη των περιπτώσεων 10 μηνών, θα πρέπει να έχεις δώσει 5.000 για να κάνεις ένα μεταπτυχιακό. Για να έχεις μία καλύτερη θέση στον πίνακα. Να έχεις δώσει κάνα 500 ευρώ για να κάνεις ένα σεμινάριο. Να έχεις κάνει 2-3 παιδιά, γιατί έχει 3 μόρια το κάθε παιδί, γιατί και αυτά μοριοδοτούνται. Να έχεις ξένες γλώσσες. Να έχεις τι άλλο θέλει, ECDL, να έχεις στους υπολογιστές μία πιστοποίηση. Με νομίζω αυτά.
Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι οι αναπληρωτές δεν έχουν κάτι στα αυγά τους γενικά όλα αυτά τα χρόνια.
Έτσι, η αλήθεια είναι πως γίνανε αρκετές κινητοποιήσεις.
Μεγάλες, σοβαρές κινητοποιήσεις.
Με μεγάλη συμμετοχή.
Μέσα από τα σωματεία, τα οποία σωματεία κάνανε δική τους υπόθεση τα ζητήματα των αναπληρωτών.
Γιατί είπαμε, δεν είναι μόνο δικό μας θέμα. Και είχαμε και άλλα σωματεία μαζί μας.
Και νομίζω ούτε ένας διορισμός δεν θα ήταν δεδομένος αν δεν είχαν σηκωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα μεγάλες κινητοποιήσεις με μαζική συμμετοχή αναπληρωτών.
Όπως αντίστοιχα τώρα, και με τα δικαιώματα που δώσανε επί ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, που δώσανε για τις εγγύους που λέγαμε και πριν, ότι και αυτά υπό την πίεση του κινήματος δόθηκε.
Δεν ήταν στην ατζέντα
της κυβέρνησης. Ακόμα και το τρίμηνο παραπάνω που δώσανε ήταν μετά από πίεση που δεχτήκαν όλα αυτά τα χρόνια.
Α, μπράβο. Χωρίς να λέμε ότι λύθηκε το πρόβλημα, ωστόσο έγινε ένα βήμα και δεν ήταν στην ατζέντα καμιάς κυβέρνησης αυτό. Τα σωματεία το βάλανε και το κάνανε αντικείμενο διεκδίκηση. Όπως τώρα νομίζω κινητοποιούνται οι συνάδελφοι των θεατρικών σπουδών.
Ναι, την Πέμπτη στις 17 του μήνα έχουν στις 2:30 στο Υπουργείο Παιδείας, καλούν σε κινητοποίηση την Καλλιόπανε Ελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων. Και έχει, η κινητοποίηση αυτή έχει να κάνει με τις μειωμένες προσλήψεις, με το ότι φέτος πήραν ακόμα λιγότερους θεατρολόγους. Μέχρι στιγμής, λέει, είναι 200 συνάδελφοι που πέρσι τέτοια εποχή, ας πούμε, δουλεύανε, φέτος είναι άνεργοι. Αυτό έχει να κάνει και με το ότι αφενός δεν πήραν αρκετούς αναπληρωτές, και έχει να κάνει και με το ότι γενικά η θεατρική αγωγή, αυτό βέβαια ισχύει τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως, είναι ένα από τα αντικείμενα στο σχολείο που έχουν χτυπηθεί, ας πούμε. Έχει αφαιρεθεί από την 5η και την 6η δημοτικού, κάνουν μέχρι την 4η, με αποτέλεσμα και οι συνάδελφοι που κάνουν το μάθημα να χρειάζεται να πηγαίνουν και σε κάμποσα σχολεία για να συμπληρώσουν ωράριο. Καλά, αυτό συμβαίνει και με όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Δηλαδή, δεν είναι, πότε, φέτος, πέρσι δεν έγινε αυτό που αφαιρέσανε τα, όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα από το Λύκειο, που, και εκεί, ναι, που υπήρχαν βέβαια στα χαρτιά ήταν, δεν, ναι, προσφέρονταν, ναι, πουθενά. Αλλά είναι ξεδιάντροπο πια.
Τώρα είναι και με τη Βούλα,
ναι, είναι,
πούμε,
είναι,
ναι,
επίσημα πια εκτός των προγραμμάτων. Και μετά, ενώ αφαιρούν τα καλλιτεχνικά μαθήματα, τα οποία είναι μαθήματα που μπορούν να συμβάλλουν στην αισθητική, ας πούμε, ανάπτυξη των παιδιών, μπορούν να συμβάλλουν στο να τους καλλιεργήσουμε διάφορες δεξιότητες, σοβαρές δεξιότητες, ναι, έρχονται και μας φέρουν τα εργαστήρια δεξιοτήτων, ας πούμε, για να συμπληρώσουν τα κενά, όχι. Τι θέλω να πω με αυτό. Εμάς, ας πούμε, μας έκανε πρόσφατα μια συντονίστρια, μια επιμόρφωση, και μας έλεγε να φτιάξουμε στο σχολείο, στα πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων, ένα μπαζαράκι, να μάθουν τα παιδιά να λειτουργούν συλλογικά, να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους και τα ταλέντα τους, να βρεθούν οι ηγέτες, ας πούμε, εκεί της ομάδας και όλα αυτά. Ναι. Και εγώ έρχομαι και σκέφτομαι το εξής απλό. Αφού θες να καλλιεργήσεις τα παιδιά τη συλλογική δουλειά, να τους καλλιεργήσεις να βρουν τις κλίσεις τους, γιατί δεν τους δίνεις να κάνουν τέχνες, να κάνουν μια θεατρική παράσταση, να δουλέψουν όλοι μαζί, να φτιάξουν σκηνικά, να φτιάξουν, ξέρω εγώ, να βρουν μουσικές, να διαβάσουν έργα τέχνης, λογοτεχνικά, ξέρω, θεατρικά έργα, να ανεβάσουν ένα ωραίο πραγματάκι που θα το κάνουν όλοι μαζί και θα τους κάνουν και καλύτερους, θα βγουν καλύτεροι μέσα από αυτό, και θέλεις να τους κάνεις businessmen αυτό, και businesswomen. Ναι. Είναι ένα θέμα.
Είδα τώρα, διάβαζα πριν μπούμε εδώ μέσα, ότι και η υπουργός Νίκη Κεραμέως σε ένα διεθνές φόρουμ για την παιδεία, σχετικά με την εξωστρέφεια, ξέρεις, και όλα αυτά.
Ναι, αυτές τις ωραίες λέξεις.
Με παρευρισκόμουν τώρα κάτι επιχειρήσεις και κάτι τέτοια, και στην Νότια Κορέα που έγινε. Ήταν, ας πούμε, τα εργαστήρια δεξιοτήτων ήταν η νούμερο ένα διαφήμιση του Υπουργείου προς τα έξω.
Σπουδαία δουλειά.
Ναι. Επίσης, τι έχουμε, έχει ανοίξει μια κουβέντα τώρα για τους πίνακες της ειδικής
αγωγής.
Άμα θα, ναι, ανοίξουν, δεν θα ανοίξουν, πώς θα ανοίξουν.
Το θέμα καταρχήν είναι ότι είναι κλειστοί οι πίνακες.
Ναι.
Από εκεί. Αυτό είναι νόμος Γαβρόγλου, από το ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφιστεί τότε.
Και τον διατηρεί
η Νέα Δημοκρατία. Οι πίνακες, με βάση τη νομοθεσία, θα πρέπει φέτος να ανοίξουν, να μπορούν οι συνάδελφοι της ειδικής αγωγής να κάνουν αιτήσεις. Το ότι είναι κλειδωμένοι, βάσει νόμου πρέπει να μένουν 2 χρόνια κλειδωμένοι από την έκδοση των οριστικών, αν δεν κάνω λάθος. Το ότι κλειδώνει πίνακες έχει πολλαπλές συνέπειες. Καταρχήν, είναι αυτοί που αποφυτούν μέσα σε αυτά τα χρόνια που δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν μπορούν να μπουν στη δουλειά, οι απόφοιτοι. Και έπειτα όλες οι αλλαγές που γίνονται. Αλλαγές εννοούμε την προϋπηρεσία μας, εννοούμε, ξέρω, κάποιο μεταπτυχιακό που μπορεί να έχει κάνει κάποιος, ναι, κάποια επιμόρφωση, οτιδήποτε, δεν μπορεί να το καταθέσει και να μετρήσει για την επόμενη σχολική χρονιά, πρέπει να περιμένει.
Εσύ και οι απορριφθέντες επίσης, με το παράβολο. Δηλαδή, τώρα είναι κλειστοί οι πίνακες και δεν δίνανε τη δυνατότητα σε αυτούς τους συναδέλφους, που τώρα τι έγινε εκεί, για να καταλάβει και ένας κόσμος που μας ακούει. Στην ουσία, για ένα παράβολο των 3 ευρώ, έτσι, που δεν κατατέθηκε, υποτίθεται δεν πληρώθηκε από τους συναδέλφους όταν κάνανε τις αιτήσεις τους, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν λάθος του συστήματος, του ψηφιακού συστήματος, κατά τα άλλα ψηφιακό κράτος και τέλος πάντων, οι συνάδελφοι αυτοί, έτσι, αποκλείστηκαν από τη δουλειά για 3 ολόκληρα χρόνια, για 3 ευρώ.
Που αυτό δεν είναι μόνο ότι δεν δουλέψαν αυτά τα χρόνια, είναι ότι χάσανε και όλη την προϋπηρεσία.
Και την προϋπηρεσία.
Οπότε και όταν θα ξανανοίξουν οι πίνακες.
Είναι πάρα πολλά. Εντάξει, εγώ να σου πω τώρα.
Πολύ χαμηλά.
Εντάξει, είναι πάρα πολλές τώρα οι περιπτώσεις και ο κάθε τέτοιος συνάδελφος έχει και τη δική του, ας πούμε, ιστορία. Αλλά για παράδειγμα, εγώ έχω μία συνάδελφο φίλη, αναπληρώτρια, η οποία ξέρεις, ήξερε ρε παιδί μου ότι πιάνει το σχολείο που θέλει. Είχε χτίσει ήδη άριστες σχέσεις με τα παιδιά της, έτσι. Και αποκλείστηκε με το παράβολο. Δηλαδή σκέψου τώρα και τα παιδιά να χάνουν τη δασκάλα τους που έχουν χτίσει ήδη μια παιδαγωγική
μια σχέση.
Σχέση
μαζί,
δηλαδή τάξη, τώρα μιλάμε για απάνθρωπο χειρισμό που θα μπορούσαν να πούμε άμα θέλανε, ήταν, είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης να λέγανε ότι ξεπερνάμε αυτό
μια
το...
Μια απόφαση ήταν,
πραγματικά.
Τίποτα περισσότερο.
Ωστόσο να πούμε ότι δεν κάτσανε και οι συνάδελφοι οι απορριφθέντες, δεν τα παρατήσανε.
Ισχύει, συσπηρωθήκανε.
Συσπηρωθήκανε, φτιάξανε επιτροπές, τα σωματεία επίσης το σηκώσανε το ζήτημα, ήρθαν σε επαφή και με την πρωτοβουλία αναπληρωτών και πετύχαμε έστω και μία.
Ένα μικρό. Έστω και μία μερική μερίδα, ας πούμε, από αυτούς. Κάποιους από αυτούς να δικαιωθούν εν τέλει και
ούτε
να μπορούν
και
οι άνθρωποι να δουλέψουν.
Δεδομένοι. Τώρα, βέβαια, μιλάμε για τους πίνακες ειδικής αγωγής. Δεν ξέρω τώρα, ειδική αγωγή είναι ο φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης.
Δεν είναι.
Είναι. Και μιλάμε, ας πούμε, τώρα ότι σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό που θα περίμενε.
Πρώτη φορά διορισμοί γίνανε πρόπερση. Ναι, ναι. Τόσα χρόνια ήταν όλοι αναπληρωτές.
Θα περίμενε κανείς και με τόσο έτσι ωραία λογάκια που ακούμε από το Υπουργείο.
Το
για
ενδιαφέρον
την...
για τα παιδιά,
ναι,
που δείχνει.
Μπράβο. Για την αποδοχή, στη διαφορετικότητα, για τη συμπερίληψη κτλ. Να ξεκινούσε αρχικά από αυτό. Να μπορούν τα παιδιά να έχουν τον δάσκαλό τους. Που ειδικά στην ειδική αγωγή είναι το νούμερο ένα, ας πούμε, να χτίσεις μια ποιοτική σχέση παιδαγωγική με τους μαθητές σου. Να υπάρχει ένα σταθερό πρόσωπο.
Που βοηθάει και αυτά τα παιδιά, φαντάζομαι. Εγώ δεν είμαι της ειδικής αγωγής, αλλά φαντάζομαι ότι βοηθάει να έχουν μια πρόοδο, να έχει μια συνέχεια.
Εννοείται, εννοείται. Να μπορεί
να
μπορούν αυτό. Να υπάρχει μια παιδαγωγική συνέχεια. Επίσης, ένα άλλο, εντάξει, βέβαια τώρα το κομμάτι της ειδικής αγωγής θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια ξεχωριστή εκπομπή, ίσως. Που να είναι θεματική.
Είναι μεγάλη κουβέντα.
Γιατί μπορείς να δεις, μελετώντας την ειδική αγωγή, να αποκαλυφθούν πολλά πράγματα για το τι σημαίνει η λογική αυτή κόστος-οφέλους. Που δυστυχώς οι μαθητές αυτοί είναι οι πρώτοι που μπαίνουν στο ζύγι αυτό για πολλούς λόγους, αλλά μην το πιάσουμε τώρα. Απλά διάβαζα εσύ τώρα για μια σειρά ειδικά σχολεία. Τώρα το ένα, δεν θυμάμαι νομίζω, ένα είναι στα Χανιά, ένα άλλο στο Χορτιάτι, αν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων. Ναι, τώρα ειδικά σχολεία που λέει γίνεται το μάθημα μαζί με ποντίκια. Σε άλλο σχολείο είναι απαράδεκτες συνθήκες, δεν αερίζονται οι αίθουσες, δεν υπάρχει έξοδος, ας πούμε, σε περίπτωση κινδύνου, πυρκαγιάς κτλ. Άμα δεις, είναι το ένα σχολείο εδώ στα Σεπόλια, ειδικό σχολείο, που έχω πάει πολλές φορές και έχω μπει μέσα και ξέρω και πολύ κόσμο που έχει δουλέψει στο σχολείο αυτό. Εντάξει, τώρα μόνο και μόνο από εκεί καταλαβαίνεις, βλέπεις κάτι αίθουσες στην κυριολεξία 2x2, χωρίς παράθυρα, εκεί μέσα να είναι, ας πούμε, ένας δάσκαλος μαζί με 4-5 παιδιά. Μαθήματα σε διαδρόμους, οι αίθουσες να χωρίζονται μεταξύ τους με κάτι υλικά της πλάκας που ξέρεις, δεν καταλήγουν ούτε καν μέχρι το ταβάνι. Δηλαδή ακούγονται οι φωνές από δίπλα, που, δηλαδή καμία υποδομή να κατάλαβες να χτιστεί ένα.
Που ένα ειδικό σχολείο περιβάλλον... χρειάζεται και ειδικές υποδομές για να μπορούν να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά.
Α, μπράβο. Και τώρα, εντάξει, να λαϊκίσω. Θα λαϊκίσω. Γιατί όταν. Ξέρεις, πολλές φορές όταν αποκαλύψεις, λες τα πράγματα, ρε παιδί, με το όνομά τους όπως είναι, ή μαξιμαλιστή θα σε πούνε ότι αυτά δεν γίνονται ή ότι είσαι λαϊκιστής. Λοιπόν, επειδή είμαι και από τη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί πέρα τώρα, σε λίγο καιρό θα ολοκληρωθεί ένα έτσι υπερσύγχρονο έργο. Ναι, ο Πάπε, ο Αρένα.
Όχι, Αγία Σοφία, νόμιζα έτσι το λέγανε. Συγγνώμη.
Τέλος πάντων, ένα κτίριο που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, το γήπεδο της ΑΕΚ. Έτσι, και με ωραίο έτσι αρχιτεκτονικό ρυθμό θυμίζει και
την
Κωνσταντινούπολη, ναι, και τα λοιπά. Καλώς φτιάχνεται η γήπεδο για το ποδόσφαιρο, για την ομάδα. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιηθεί.
Αυτό,
θα αξιοποιηθεί
για να ήταν γήπεδο για το λαό της περιοχής.
Αυτό, για να αναπτυχθεί
ήταν,
και ο αθλητισμός, να πεις ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα ανοιγοκλίνουν τις πόρτες του ανάλογα τα κέρδη των μεγάλων μετόχων εκεί πέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, και τι θέλω να πω, ότι για αυτό το γήπεδο δοθήκανε από την περιφέρεια, από την περιφερειακή αρχή, τότε ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα στην...
Με τη Δούρου περιφερειακή.
Μπράβο. 20 εκατομμύρια του κράτους, δηλαδή λεφτά των εργαζομένων που τους τα έχουν πάρει διπλά και τριπλά, τα οποία υποτίθεται πρέπει να επιστρέφουν για σχολεία, για
νοσοκομεία,
για κάλυψη μια σειρά αναγκών. Και ρωτάω τώρα εγώ ποια περιφέρεια και με ποια κυβέρνηση και με ποιο υπουργείο έχει δώσει ποτέ 20 εκατομμύρια για να πεις ότι φτιάχνω ανθρώπινα ειδικά σχολεία.
Καμία. Πήχη. Γι' αυτό πέφτουν πάντοτε τα ταβάνια και βουλιάζουν και πλημμυρίζουν. Όπως πάλι στη Νέα Φιλαδέλφια, καλή ώρα έχει πλημμυρίσει το σχολείο και βγαίνουν τα παιδιά κολυμπώντας από τις τάξεις.
Α, μπράβο. Επομένως, όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε και τα ζητήματα των αναπληρωτών, που είναι μία σειρά τώρα και η όρη διαβίωσης, είχαμε πει και την προηγούμενη εκπομπή
και
κάποια
για τις
πράγματα.
Για το ότι πάμε σε 500 σχολεία, έτσι. Για το ότι ειδικά τώρα και με την, αυτή την ντροπή με τις τρίμηνες συμβάσεις. Οι συνάδελφοι κανένα δικαίωμα δεν έχουν στην πραγματικότητα και ίσα ίσα τους βάζουν να κάνουν και δουλειές που δεν θα έπρεπε, όπως το να κάνουν μαθήματα άλλων ειδικοτήτων άμα προκύπτει κανένα κενό, να δουλεύουν εκτός ωραρίου. Επίσης δεν θα έχουν αρκετά ένσημα για να βγουν στον ΟΕΕ το καλοκαίρι. Έρχονται μέσα στη μέση της χρονιάς, ψάχνουν για σπίτι, για ένα τρίμηνο που να βρουν σπίτι και με τι όρους θα το βρούνε. Που ο άλλος πρέπει κάπου να μείνει. Μπράβο. Και να μπορεί και να ζήσει με τα λεφτά που θα πάρει και να μην του ζητάνε νίκια στο Θεό.
Άρα πρέπει οι αναπληρωτές να κάνουν δική τους υπόθεση όλα αυτά τα ζητήματα. Έτσι, να γίνουν όλα αυτά να γίνουν αντικείμενο διεκδίκησης. Να οργανωθούν στα σωματεία, να απευθυνθούν στα σωματεία για τον οποιονδήποτε
λόγο. Και να βάλουν
λόγο.
Εκεί αυτά τα ζητήματα. Έτσι, ναι. Γιατί ακόμα και τα σωματεία μπορεί και να μην μπαίνουν μπροστά, να αναγκαστούν, να πιεστούν.
Να μην κάθονται. Να
περιμένουν κάποιος άλλος να τους λύσει το
ακριβώς,
πρόβλημα.
Ακριβώς. Και να πώς στεκόμαστε, ξέρω εγώ, κάθε χρόνο πάνω από τον υπολογιστή, πάνω από το κινητό, να δούμε πόσους θα πάρουν, πόσους δεν θα πάρουν. Έτσι, γιατί καμία κυβέρνηση δεν βάζει σε προτεραιότητά της αυτά τα ζητήματα, αποδεδειγμένα.
Είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, τα περί κόστους. Ότι αντιμετωπίζουν και την παιδεία, όπως και την υγεία και την πρόνοια, με όρους κόστους.
Έτσι. Και όπως διαχρονικά κοροϊδεύουν οι κυβερνήσεις τους αναπληρωτές. Τώρα τι είδαμε, τώρα τελευταία, για να κρύψουν και την κοινή τους ταύτιση.
Μπράβο. Την κουβέντα γύρω από το πρόγραμμα βιντεάκια. Του σχολείου, που μπήκε στα σχολεία, πέρασε, εγκρίθηκε από το ΙΕΠ και ήρθε στα σχολεία. Από το, πώς τη λένε, του Άδωνη.
Του Άδωνη, εκεί, αυτή η ελληνική αγωγή. Τέλος πάντων, ναι, το θέμα είναι ότι σηκώθηκε ένας κουρνιαχτός τώρα, πάλι με αφορμή αυτά τα βιντεάκια. Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, στη λογική. Τώρα, ποια είναι η λογική.
Ότι μεταξύ τους έχουν πελατειακές σχέσεις. Κάπως έτσι δεν το
ναι,
βάλουν.
Μπράβο, ότι από τη μία, ξέρεις, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.
Ναι. Α, μπράβο αυτό.
Και από την άλλη. Θύχτηκαν, ρε παιδί μου, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ λέει τώρα τα σχολεία έχουν ανοίξει και είναι τίγκα, λέει, στον ανορθολογισμό και στην προγονοπληξία κτλ. Ακριβώς γιατί είναι και αυτά τα βίντεο του Άδωνη. Δεν είναι και. Αλλά τέλος πάντων. Να χτίσουν τώρα ένα δίπολο, ξέρεις, από τη μία οι συντηρητικοί, οι κονσέρβες, οι παλαιολιθικοί και από την άλλη εδώ εμείς οι αριστεροί, εξυγχρονιστικοί, που αυτά θα τελειώσουν όλα, ψηφίστε μας, βγάλετε μας και...
Και θα σας λύσουμε το πρόβλημα, για άλλη
λοιπόν,
μια φορά.
Λοιπόν, εντάξει, τρίχες, καταρχάς, να μην τσιμπήσει κανένας τώρα με αυτές τις βλακίες.
Γιατί δεν είναι η ουσία του προβλήματος.
Ναι, και αρχικά γιατί τι δεν λένε, ότι το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ποιο είναι το έδαφος. Για να μπαινοβγαίνουν κάθε είδους ΜΚΙΟ και επιχειρηματικοί φορείς.
Το αυτόνομο σχολείο.
Μπράβο. Το αυτόνομο σχολείο, το οποίο το στηρίξανε όλοι.
Και όσο πιο αυτόνομο γίνεται, τόσο πιο έντονα θα είναι αυτά τα φαινόμενα μέσα στα σχολεία. Έτσι. Θα μπαίνει ο καθένας, θα κάνει και θα λέει ό,τι θέλει.
Έλεγε και ο Γαυρόγλου, εντάξει, παιδιά, δεν χρειάζεται να τα χειρίζεται όλα και κεντρικά το
όλα
Υπουργείο. Έτσι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό που δεν λένε. Ένα δεύτερο. Ανορθολογισμός δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς μέσα από το επίσημο πρόγραμμα του σχολείου. Δεν είναι, ας πούμε, ανορθολογισμός να διαλέγει ένα παιδί 16 χρονών μια κατεύθυνση και να περνάει η αντίληψη ότι δεν χρειάζεται, ας πούμε, να διδάσκεται χημεία, να διδάσκεται φυσική αν δεν πρόκειται να τη δώσει
στις
Πανελλήνιες. Δεν είναι ανορθολογισμός το... Από ακόμα πιο νωρίς να βάζεις ένα παιδί να διαλέξει τον δρόμο της
τεχνικο-επαγγελματικής
εκπαίδευσης, να περνάει η αντίληψη ότι δεν τα παίρνουν όλοι τα γράμματα. Αυτά τα υπηρετήσαν όλοι. Δεν είναι ανορθολογισμός να λιβανίζεις μέσα στα σχολεία τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα.
Που μας καλέσανε να τη γιορτάσουμε κιόλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πότε ήταν,
το Δεκέμβρη κάπου, με αφορμή, ας πούμε. Ναι.
Είχαν στείλει τότε ένα χαρτί από το Υπουργείο να αφιερώσει ένα δίωρο, λέει, το σχολείο για να γιορτάσουμε την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε μάλλον για όλα τα καλά που έχουν συμβεί από
ναι,
τότε.
Ναι, ναι. Να πούμε για τους εκατομμύρια ανέργους.
Για τους πολέμους γύρω-γύρω. Για τη φτώχεια. Για όλα αυτά τα ωραία που ζούμε.
Η ρεσί αναρθολογισμός δεν είναι. Έτσι ας πούμε που την έχουμε κάνει νούμερο ένα. Μας την έχουν περάσει ως νούμερο ένα παιδαγωγική αρχή. Ότι η αντικειμενική πραγματικότητα είναι κάτι σχετικό.
Είναι πώς το καταλαβαίνει ο καθένας.
Έτσι. Πώς το καταλαβαίνει ο κάθε μαθητής. Εντάξει, τα ντύνουν με ωραία λόγια,
ναι,
τέλος πάντων.
Μα όλα αυτά τα ντύνουν πάντα με ωραία λόγια για να φαίνονται,
ναι,
ωραία.
Που δεν έχει να κάνει βέβαια με το αυτό ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη, σαφώς και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή και τις διαφορετικές του.
Αλλά η επιστημονική αλήθεια παραμένει μία, όπως
αλλά πρέπει ακριβώς. Και ο ρόλος του είναι να βοηθήσει όλους τους μαθητές να κατακτήσουν την επιστημονική γνώση, να κατανοήσουν την αντικειμενική αλήθεια.
Και τον τρόπο σκέψης για να φτάνουν σε αυτή. Γιατί
μπράβο,
είναι και αυτό ζητούμενο.
Και
δεν είναι
που,
αυτονόητο.
Ναι. Και σε αυτό είναι που τελικά βάζει εμπόδια το Υπουργείο, έτσι όπως
έχει κάνει το σχολείο. Και με τα νέα προγράμματα που έρχονται, που θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή και στο μέλλον αυτό.
Επίσης, να πω και κάτι άλλο, για να το κλείσουμε το θέμα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες και για έναν άλλο λόγο. Εντάξει, γιατί ούτε και η Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, οι συντηρητικοί, οι παλαιοληθικοί έχουν και τέτοιες πλευρές, εννοείται, γιατί έχουν και ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Εντάξει, και ιστορικά οι καταβολές της είναι διαφορετικές, αλλά ας μην το αναλύσουμε αυτό. Ούτε βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που το αποδίδει καμιά φορά η Νέα Δημοκρατία, που λίγο πολύ το παρουσιάζει, λες και είναι το κόμμα των Μπολσεβίκων, ξέρω εγώ, και στη βάση αυτή, ας πούμε, το αποδίδει αναχρονισμό. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο μια χαρά εξυγχρονιστές είναι. Και εξυγχρονιστές με ποια έννοια, ότι και οι δύο έχουν
υπηρετήσει. Υπηρετούν τον αστικό εξυγχρονισμό όμως.
Αυτό ακριβώς. Το νέο σχολείο, το αυτόνομο, το κατηγοριοποιημένο, αυτό απαιτεί σήμερα ο εξυγχρονισμός. Ακόμα και αν αυτός ο εξυγχρονισμός σημαίνει οπισθοδρόμηση δική μας στα δικαιώματά μας, στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Και να πω εδώ κάτι, γιατί διάβαζα προχθές την εισήγηση που είχε κάνει η παιδαγωγός η Ρόζα Εμβριώτη, η οποία είναι και η ιδρύτρια του πρώτου ειδικού σχολείου στην Ελλάδα, που λέγαμε πριν για την ειδική. Την εισήγηση που είχε κάνει τέλος πάντων στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΕΔΑ το 56. Και λέει εδώ η Ρόζα: «Έχουμε το μικρότερο ποσοστό προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, μόλις 5%. Οι στρατιωτικές δαπάνες υπέρογκες απορροφούν το 53% του προϋπολογισμού και κάθε δαπάνη για την παιδεία γίνεται αδύνατη», λέει. «Τα σχολεία γκρεμίζονται πάνω στις κεφαλές των παιδιών».
Ναι.
«Από τα δημόσια κτίρια», λέει, «το 30% θεωρούνται υποφερτά. Το 77% των δημοτικών σχολείων είναι μονοτάξη. Κάθε τάξη», λέει, «συχνά έχει 120 μαθητές όρθιους, είναι στιβαγμένη. Λείπουν 2.500 αίθουσες. Χρειαζόμαστε 25.000 δασκάλους και όμως είναι διορισμένοι μόνο οι 17.000. Και μάλιστα λέει εδώ για τις συνθήκες του βιωτικού επίπεδου των εκπαιδευτικών, λέει, «είναι ακόμα τόσο πενιχρά τα μέσα για την ύπαρξη του δασκάλου, που όσο ελαττώνονται, τόσο και οι σωματικές του δυνάμεις και η κοινωνική του επιρροή χάνονται». Μας φαντάζουν πολύ επίκαιρα όλα αυτά σήμερα.
Σαν να γράφει και τώρα είναι αυτό.
Έτσι. Και άμα αλλάξεις λίγο τους αριθμούς, θα δεις ότι αυτά ίσχυαν σε κάθε βάρδια, κάθε κυβέρνησης.
Όλα αυτά τα
που
χρόνια.
Επομένως, αυτά πόσο 70 χρόνια πριν περίπου οι εξυγχρονιστές. Εντάξει, και οι
στο ίδιο σημείο
και
είμαστε.
Και τελικά, το μόνο που θεωρούν αναχρονιστικό και οπισθοδρομικό και που πρέπει να βγει από τη μέση είναι τα εργασιακά δικαιώματα
και τα μορφωτικά, δικαιώματα των μαθητών.
Μπράβο, αυτό.
Λοιπόν, τώρα λέμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε το 1973 και έχει τίτλο «Άι γαρουφαλό μου». Είναι ένα τραγούδι το οποίο φαίνεται να έχει γράψει ο Αργύρης Κουνάδης τη μουσική. Στην πραγματικότητα όμως η μελωδία είναι από τραγούδι του Ισπανικού εμφυλίου με τίτλο «Κόκκινος πετινός, μαύρος πετινός». Αυτό όταν ηχογραφήθηκε, επειδή ήταν μέσα στη Χούντα, δεν είχε αποκαλυφθεί προφανώς, και ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Μπελογιάννη, του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που είχε εκτελεστεί με τους τρεις συντρόφους του από το αστικό κράτος τα ξημερώματα της 30 Μαρτίου το 1952 στο Γουδί. Εμείς τώρα θα το ακούσουμε εδώ από μια διασκευή. Η πρώτη εκτέλεση ήταν της Ελένης Βιτάλη. Θα το ακούσουμε από μια διασκευή με τη Νικολέτα Κίτσιου στο τραγούδι και το Χρήστο Καλογριδάκη στην κιθάρα. Και θα επιστρέψουμε.
Βγήκαν λάμια στο ποτάμι, σύννεφου έβαλαν γιορτάνι, κι αντραζώνει τα αρματά του, παϊταμένος του θανάτου. Και ποιος θα σου κρατήσει άσπρο στο χώρο μαντήλι, μα για πριλό του κόσμου πίκρα περπατάει στα χείλη. Αι, στέκει και το πεταλώνει. Αν έμεινα γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει, μαύρο κρασί να πιούμε, το φεγγάρι έχει μεθύσει. Αι, γαρούφαλο μου. Ποτάμι, μια φλογέρα ένα καλάμι, κάνει τον καημό φλογέρα, το παράπονο του αέρα. Και ποιος θα σου κρατήσει άσπρο στο χώρο μαντήλι, μα για πρίλο του κόσμου πίκρα περπατάει στα χείλη. Αι, το θέλει του ανέμου η αρχαγγέλη, του καπνού είναι και του ανέμου, δεν το βάσταξα ποτέ μου. Αν έμεινα γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει, μαύρο κρασί να πιούμε, το φεγγάρι έχει μεθύσει. Αι, τα στραμέ στο παραγάδι και τον ήλιο στο σημάδι. Και ποιος θα σου κρατήσει άσπρο στο χώρο μαντήλι, μα για πρίλο του κόσμου πίκρα περπατάει στα χείλη. Αι,
λέγαμε για διώξεις μαθητών, αλλά έχουμε και διώξεις εκπαιδευτικών στο μενού, δεν είναι... Και διώκονται εκπαιδευτικοί
στη Χαλκίδα,
γιατί διεκδικούν να έχουν τα παιδιά δασκάλους.
Το αυτονόητο.
Αυτό είναι το θέμα. Είχαμε δίωξη εκεί μιας συναδέλφου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα δημοτικό της Χαλκίδας, γιατί αυτή είχε στο σχολείο της, τέλος πάντων, προέκυψε κενό στην άλλη τάξη από τη δική της. Έλειψε εκεί κάποιος συνάδελφος λόγω υγείας.
Αναρωτική
άδεια πήρε ο άνθρωπος, ναι. Και καλά έκανε προφανώς. Και η διεύθυνση εκεί της Εύβοιας ζήτησε, αξίωσε να πάρει η συνάδελφος και τις δύο τάξεις μαζί, περίπου 36 μαθητές νομίζω διάβασα στην ανακοίνωση, να κάνει συνδιδασκαλία, δηλαδή 36 μαθητών, με προφορική εντολή αυτό. Εννοείται. Όχι με γραπτή. Η συνάδελφος και σωστά αρνήθηκε, γιατί δεν γίνεται, και πόσο μάλλον σε περίοδο κορονοϊού, με όλα τα μέτρα που μας λένε ότι πρέπει να παίρνουμε, να κρατάμε αποστάσεις, να έχουμε μάσκες και όλα αυτά, να βάλεις 36 παιδιά μέσα στην τάξη. Επίσης δεν μπορείς να κάνεις και μάθημα με 36 παιδιά μέσα στην τάξη. Αρνήθηκε λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο ότι διώκεται, γιατί σήκωσε το ανάστημά της και είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Επίσης στο ίδιο σχολείο υπάρχουν και άλλα δύο κενά στα τμήματα της ζώνης εκπαιδευτικής προτεραιότητας, τα ΖΕΠ που λέμε, που τελικά δεν είναι και τόσο προτεραιότητας από ό,τι φαίνεται, αφού Φλεβάρι μήνα παραμένουν με κενά. Και είναι κανείς να αναρωτιέται τελικά για το Υπουργείο τι είναι παράνομο και τι είναι νόμιμο. Δηλαδή δεν είναι παράνομο τα παιδιά να μην έχουν δασκάλους, και είναι παράνομο να διεκδικείς να έχει το κάθε παιδί ισότιμο δικαίωμα με όποιο άλλο στη μόρφωση.
Μπράβο. Το Υπουργείο λοιπόν δεν θεωρεί παράνομο να στηβάζονται 36 παιδιά μέσα σε μια τάξη. Δεν θεωρεί παράνομο τα παιδιά να έχουν μείνει χωρίς δάσκαλο, όπως είπε, αλλά θεωρεί παράνομο εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς να διεκδικούν τα αυτονόητα.
Μάλιστα λέει η συνάδελφος, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, λέει ότι διώκεται γιατί, λέει, προέτρεψε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να προχωρήσουν σε διαμαρτυρίες προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.
Να μην πέφτουμε από τα σύννεφα, βέβαια, με τέτοια κατηγορητήρια. Πατάνε σε υπαρκτούς νόμους, και η αλήθεια είναι ότι όσο και μια κατάσταση θα οξύνεται ακόμα περισσότερο μες στα σχολεία μας, και όσο οι κυβερνήσεις και το Υπουργείο θα αρνείται να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες μέσα στα σχολεία, θα εντείνεται και μια προσπάθεια φήμωσης, καταστολής των συναδέλφων,
τρομοκρατίας,
των γονιών,
για να μην μιλάει κανένας.
Βέβαια. Σημαντικό βέβαια πολύ ότι μια σειρά εκπαιδευτικά σωματεία, σύλλογοι γονέων, ενώσεις γονέων, δείξανε την αλληλεγγύη τους.
Και κάνανε και κινητοποίηση πριν μια εβδομάδα, νομίζω, ναι, στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκεί στην Χαλκίδα. Που είναι σημαντικό, και οι συνάδελφοι, ας πούμε, και όλοι οι συνάδελφοι που εναντιώνονται σε τέτοιου είδους εντολές, να μην νιώθουν μόνοι τους, γιατί κανείς δεν είναι μόνος του.
Έτσι, αυτό, πολύ σωστό, ότι τα σωματεία μας είναι το μοναδικό μας αποκούμπι, στην ουσία, στις μάχες που δίνουμε και στις μάχες που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας.
Που είναι πολλές και δύσκολες.
Έτσι ακριβώς.
Αλλά αν είμαστε όλοι μαζί οι εργαζόμενοι, σαφώς έχουμε μεγαλύτερη δύναμη.
Ωραία. Με αυτά
να κλείσουμε.
Να κλείσουμε.
Έχουμε ένα τελευταίο τραγούδι, να πούμε την ιστορία του.
Να την πεις.
Να την πω. Λοιπόν, το επόμενο και τελευταίο τραγούδι είναι ένα τραγούδι από την Κάτω Ιταλία. Στην Κάτω Ιταλία μιλούν σε κάποια χωριά έχουν ένα γλωσσικό ιδίωμα, το οποίο είναι ένα μπέρδεμα των ελληνικών και των ιταλικών, έχει ρίζες μάλλον στην αρχαία εποχή. Το τραγούδι αυτό λοιπόν είναι γνωστό ως «Άντρα μου πάει», αλλιώς «Το κλάμα της γυναίκας του εμιγκράντου», του μετανάστη δηλαδή. Αυτό το τραγούδι λοιπόν γράφτηκε από... ξέχασα το όνομά του. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι αναφέρεται στην εποχή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου αρκετοί κάτοικοι των ελληνόφωνων χωριών της Κάτω Ιταλίας αναγκαστήκανε να μεταναστεύσουν σε Γερμανία, Βέλγιο και Ελβετία ως εργάτες στα ορυχεία. Αυτές οι περιοχές είναι ιδιαίτερα φτωχές, οπότε δεν υπήρχαν δουλειές. Μιλάει λοιπόν για τη μετανάστευση, για τις συνέπειες στη ζωή και στην οικογένεια που έμενε πίσω, για τον ιδρώτα των εργατών στα μεταλλεία, που όπως λέει και μέσα στο τραγούδι, δουλεύουν για να χοντρένει το αφεντικό. Στην Ελλάδα αυτό το τραγούδι έγινε γνωστό το 1977 μέσα από το δίσκο Τραγούδια Διαμαρτυρίας από όλο τον κόσμο της Φαραντούρη. Και εμείς εδώ θα το ακούσουμε από τους Εγκαρδία. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο ασχολείται με την μουσική της περιοχής και κάνουν αξιόλογη δουλειά. Και θα σας αφήσουμε.
Ωραία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 6 ώρα. Αυτό.
Γεια σας.
Θέλω να προηγηθώ. Να μην πενσέτσω. Να κλάψω και να γελάσω τώρα αυτή η μαμά λιράκια που να κάνω τα λύσω. Στο φέρνει την αφημάς.
Μάρα σε μένα τεχούδια η καπελάτσα. Το ρούτο τάτα μία φορά το χρόνο. Γιατί είστε κλαίει ένα αβριτσιό. Κούσε την πάντα, κούσε πιο ριωσόνο.
Θέλω να μπριακευτώ, να μην πενσεύσω. Να κλαύσω τσε να γελάσω, θέλω αρτεβράι. Μάμα λιράντζα εγώ ένα κανταλίσω. Στο φέγγο ένα φωνάσω, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει.
Άνθρωποι στε μας πάνε στε ταράζουνε. Να την γαλλιούς το ρούμε τους ένα χρόνο. Έτου ζωή μα έτου είχε ζωή Χριστέ μου. Μας πάζε στη Γερμανία κλαίοντα μα πόνο, κλαίοντα μα πόνο.
Στέκω τη μάνα και στέκω το σώμα.